Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine este astăzi invitat pastorul Ioan Câmpean Tătar. Mă bucur că ați acceptat invitația și că sunteți împreună cu mine în această incursiune în istorie. În studiul nostru, capitol cu capitol, al cărții Tragedia veacurilor, autor Ellen White.
Bine v-am regăsit.
Suntem astăzi la capitolul 11 din această carte. Sper că ați făcut ceea ce v-am sugerat în ediția anterioară a emisiunii, și anume ați citit și dumneavoastră acest capitol, astfel încât astăzi, când îl dezbatem împreună, să vă fie mai ușor. Vă reamintesc ceea ce vă spun de fiecare dată, și anume că pe parcursul emisiunii veți vedea un cod QR pe care îl puteți accesa. Acesta vă duce către o pagină de internet unde puteți citi în format electronic această carte, în cazul în care nu o aveți în format tipărit. Suntem așadar la capitolul 11, vom urmări un rezumat al acestui capitol și apoi vom începe discuția din platou.
În 1529, a doua dietă de la Speyer s-a întrunit exact în acest loc. Prima a fost în 1526 și a acordat fiecărui stat libertate deplină în chestiuni religioase. În 1529, toți prinții germani s-au adunat aici, împreună cu reprezentanții bisericii. Dorința bisericii era să înăbușe erezia reformei, mai întâi prin mijloace pașnice, dar și prin forță, dacă era necesar. O propunere a fost oprirea convertirilor. Statele care au susținut reforma să rămână așa, iar cele care nu au susținut-o să-și mențină poziția. Dacă acest edict ar fi fost aplicat, atunci reforma nu ar fi putut fi extinsă acolo unde nu era încă cunoscută și nici nu ar fi avut o temelie solidă acolo unde începuse. Era în joc libertatea de conștiință. În timp ce se întâlneau pentru a discuta ce vor face cu această propunere, problemele cheie ale omenirii erau pe masă. Avea Roma dreptul să restricționeze conștiința și să oprească cercetarea liberă? Privind înapoi la istoria recentă și văzând marele sacrificiu pe care mulți l-au făcut pentru a ajunge în acest punct, și contrastând acest lucru cu restricția majoră asupra libertăților civile care a fost propusă, prinții au spus să respingem acest decret. În chestiuni de conștiință, majoritatea nu are putere. Ei vedeau rolul statului ca fiind acela de a proteja libertatea de conștiință și că la asta se limita rolul său în chestiuni religioase. În răspunsul lor, au folosit cuvântul protest, și de aici provine termenul protestantism pe care îl folosim astăzi. Dar este important pentru noi să înțelegem contextul acelui termen pentru a ști ce înseamnă cu adevărat un protestant. Ei au spus că principiile conținute în acest protest reprezintă esența protestantismului. Ei s-au opus abuzului asupra omului în două aspecte ale credinței. În primul rând, intruziunea magistratului civil și, în al doilea rând, autoritatea arbitrară a bisericii. În loc de asta, protestantismul pune puterea conștiinței deasupra magistratului civil și autoritatea cuvântului lui Dumnezeu mai presus de biserica vizibilă. Au respins puterea civilă în chestiuni divine, îndemnând, precum în Cartea Faptele Apostolilor, să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Ei au înțeles că rolul statului era să protejeze libertățile civile și nu să prescrie acțiuni religioase maselor. În zilele noastre există o mare abatere de la acest important principiu protestant, Biblia și numai Biblia ca regulă de credință și datorie. Este necesar să avem și noi aceeași aderare neclintită la cuvântul lui Dumnezeu, așa cum s-a manifestat în această criză a reformei. Dacă acești prinți ar fi cedat presiunilor și ar fi încercat să se bucure de succesul pe care l-au obținut până atunci pentru a câștiga favoarea autorităților, mișcarea ar fi fost distrusă. Ei au înțeles că existau probleme mai mari în joc și credincioșii din întreaga lume de atunci au beneficiat de poziția lor fermă. Deși numele lui Martin Luther este bine cunoscut în întreaga lume, iar numele acestor prinți este mult mai puțin cunoscut, locul lor în istorie este totuși esențial. Să înțelegem cu adevărat ce înseamnă să fii protestant, autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și puterea conștiinței în chestiuni religioase.
Am urmărit un rezumat al acestui capitol, al 11-lea din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Și noi, în continuare, vom încerca să atingem sau să dezbatem câteva lucruri pe care și introducerea aceasta ni le-a prezentat, dar care ne ajută să înțelegem și mai bine mesajul acestui capitol. În primul rând, haideți să clarificăm puțin care era la începutul secolului al XVI-lea viziunea despre libertate, libertate de conștiință, libertate religioasă.
Desigur, lucrul acesta îl înțelegem mai bine prin evenimentele care au avut loc în perioada respectivă și despre care vorbește capitolul Protestul Principiilor. În anul 1521 e Concilul de la Worms, e un eveniment foarte important, dar în anul 1526 a avut loc un alt conciliu în care s-a acordat destul de multă libertate reformatorilor și, bineînțeles, mișcării de reformă. Dar în anul 1529 dieta se întrunește din nou și caută să restrângă această libertate. Și anume, prin această restrângere, limitează foarte mult libertatea religioasă, chiar și în zona în care exista deja reforma prezentă, dar o interzice în totalitate în toate celelalte provincii.
Și practic, ce își doreau ei prin ceea ce pregăteau?
Ei doreau, în primul rând, ca să paralizeze această acțiune a reformatorilor. Pur și simplu să oprească această reformă și să impună din nou supremația Vaticanului și a papalității. Acest lucru îl doreau.
Astăzi, pentru noi, lucrurile sunt un pic mai clare, pentru că vedem parcursul istoriei. Dar ce însemna pentru reformator, ce însemna pentru Luther, pentru cei care erau acolo la momentul acela cumva blocați prin acest edict, care nu le-ar mai fi dat voie până la urmă să continue lucrarea pe care ei o începuseră, iar Biblia, Scriptura care începuse deja să fie dată în mâinile oamenilor, ar fi fost oprită.
Sigur că da, și în al doilea rând, nu doar că răspândirea acestor scrieri ar fi fost oprită, dar pur și simplu orice dezbatere pe temă religioasă să fie interzisă. Și mai mult decât atât, ceea ce i-a deranjat cel mai mult, nimeni nu mai are dreptul ca să treacă de la, știu eu, biserica catolică la biserica reformată sau la mișcarea reformată. Nu trebuie să uităm un lucru, chiar și în zona de nord a Germaniei, acolo unde în multe provincii deja predomina reformațiunea, erau încă foarte mulți catolici și pur și simplu acest lucru ar fi paralizat biserica reformată.
Care a fost miza și ce a stat până la urmă la baza dorinței acestea a principilor de a combate aceste idei și de a se pune până la urmă garanți cu riscul de a-și pierde drepturile, de a-și pierde anumite privilegii pentru a apăra libertatea religioasă, pentru a apăra dreptul fiecăruia de a alege credința și de a susține până la urmă Scriptura, că despre asta e vorba.
Da, bineînțeles că în primul rând e vorba de limitarea libertății de conștiință, libertății de exprimare din punct de vedere religios, iar miza nu era alta decât ca să blocheze pur și simplu extinderea reformațiune în Germania și nu doar în Germania, și în afara granițelor ei. Deci, în primul rând, acest lucru se urmărea. Iar la întâlnirea respectivă n-a putut să participe Carol al V-lea, împăratul Imperiului Roman sau Sfântului Imperiu Roman, așa cum era numit. El era împărat al Spaniei, al Germaniei, al Olandei. Deci avea o zonă destul de extinsă în subordinea lui, iar Ferdinand, cel care a participat și era delegatul împăratului, pur și simplu când a văzut care este atitudinea prinților, a părăsit întâlnirea și n-a mai vrut să participe absolut deloc. Iar atunci s-a manifestat pur și simplu această hotărâre atât de clar exprimată a prinților că noi nu putem accepta o astfel de decizie a dietei. Noi trebuie să o respingem. Și așa după cum s-a amintit deja în materialul prezentat, e pentru prima dată când ei protestează în mod deschis împotriva unei decizii a dietei.
Ce riscau? Sau care era miza lor? Adică, până la urmă, ei ce aveau de pierdut, spunându-și atât de clar poziția?
Nu trebuie să uităm niciodată că ei erau, de fapt, o minoritate. Erau șapte prinți și, pur și simplu, restul Germaniei era ocupată de zona catolică. Pe lângă faptul că ei erau o minoritate, oricând se puteau aștepta la folosirea forței, pentru ca pur și simplu glasul reformei să fie adus la tăcere. Deci riscul era unul destul de mare pentru ei.
Da. Haideți să ne uităm un pic la capitol, la modul în care surprinde autoarea tensiunea aceasta. Eu mi-am ales de aici un pasaj, aș vrea să-l citesc și poate mai comentăm pe baza lui. Acceptarea variantei propuse urma să fie practic o recunoaștere a faptului că libertatea religioasă trebuia limitată la Saxonia reformată. Iar în ceea ce privea restul creștinătății, cercetarea liberă și mărturisirea credinței reformate erau considerate crime și trebuiau pedepsite cu temnița și rugul. Puteau ei să consimtă la limitarea geografică a libertății religioase și la răspândirea veștii că reforma își făcuse ultimul adept? Era o chestiune de conștiință foarte puternică, deși, iată, biserica Roma era destul de puternică și ceea ce făcea prin amenințările pe care le aducea îi ținea pe mulți departe de a îmbrățișa protestantismul.
Așa este. Pe de altă parte, autoritatea aceasta prinților era destul de mare față de ceea ce se întâmpla în alte zone ale Europei. Acesta este un aspect și în al doilea rând, pur și simplu, ei au curajul acesta să se exprime. Iar lucrul acesta a contat foarte, foarte mult. Da.
Ne mai uităm un pic la capitol, exact la scrierea din Tragedia Veacurilor și aș vrea să comentăm un pic declarația lor. O să citesc de aici câteva rânduri, mi le-am scos special pentru asta. Cum să ratificăm acest edict, să afirmăm că atunci când Dumnezeu cel atotputernic îl cheamă pe om să-l cunoască, acestui om totuși să nu îi se permită să-l cunoască pe Dumnezeu? Nu există nicio doctrină sigură decât aceea care este în acord cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Domnul interzice predicarea oricărei alte doctrine. Sfintele Scripturi ar trebui explicate prin alte texte mai clare. Această carte sfântă este întru totul necesară pentru creștin, ușor de înțeles și menită să dea la o parte întunericul. Suntem hotărâți prin Harul lui Dumnezeu să continuăm predicarea curată și exclusivă a singurului său cuvânt, așa cum se găsește în cărțile biblice ale Vechiului și Noului Testament, fără să adăugăm la acest cuvânt ceva care ar fi în contradicție cu el. Din acest motiv, respingem jugul care ni se impune. În același timp, așteptăm ca Maestatea sa imperială să se poarte față de noi ca un prinț creștin care îl iubește pe Dumnezeu mai presus de orice și ne declarăm gata să-i acordăm, ca și vouă, onoraților domnitori, toată dragostea și supunerea care sunt dreapta și legitima noastră datorie.
Da, în primul rând, exprimarea este atât de frumoasă, se vede că și reformatorii și mai ales Melanchthon, cred că este unul dintre cei care a participat la formularea acestui protest. În al doilea rând, ei fac apel la autoritate supremă și anume protestăm solemn în prezența și înaintea lui Dumnezeu, singurul nostru creator, răscumpărător, mântuitor și judecător. Cu alte cuvinte, într-o zi va trebui să dați față, să stați față în față cu cel care este judecătorul și ce veți spune atunci. Iar în al doilea rând, autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, care nu poate să fie dată la o parte, nu trebuie niciodată ca biserica, pur și simplu, să aibă autoritate mai mare decât cuvântul lui Dumnezeu, ci dimpotrivă biserica să fie subordonată cuvântului lui Dumnezeu. Autoritatea civilă are rolul de a proteja această libertate de conștiință. Voi ce faceți? Nu trebuie voi să vă pronunțați în domeniul religios. Lăsați biserica să se pronunțe. Dar voi aveți pur și simplu această obligație să protejați libertatea de conștiință. Și foarte interesant.
Îmi place că în acest, cel puțin în acest pasaj pe care l-am citit, se scoate foarte bine în evidență respectul pe care ei îl aveau. Adică ei nu negau autoritatea statului, ba din contră spuneau că și ei vor continua să slujească statul, atât din cât statul le va respecta sau le va garanta această libertate pe care ei o cereau.
Da, și modul în care fac apel la autoritatea regelui și ei spun, sperăm ca el să dea dovadă de un creștinism adevărat.
Să fie un prinț ceresc.
Da, așa este, da.
Da. Care este esența acestor declarații și ce înseamnă pentru noi astăzi?
Care este esența? În primul și în primul rând, apără libertatea de conștiință. În al doilea rând, caută să limiteze pur și simplu autoritatea civilă față de autoritatea eclesiastică. Adică nu trebuie să existe această imixtiune a autorității civile în cadrul autorității religioase. Da. Și în ultimă instanță, biserica niciodată nu trebuie să se transforme într-un arbitru care să dicteze deasupra conștiinței oamenilor. Ei trebuie să fie lăsați liberi să-și aleagă religia așa după cum ei cred că este cel mai bine.
Am văzut și în clipul de la început și în capitol se accentuează foarte mult ideea aceasta, această declarație și modul în care principii au ales să răspundă și să se impună până la urmă, este până la urmă esența protestantismului. Ideea aceasta că Biblia este suverană, conștiința omului este liberă și omul poate decide pentru sine doar în acord cu Scriptura, sola Scriptura. Cum a rămas această idee de-a lungul secolelor? Vorbim de ceea ce se întâmpla în secolul XVI.
Desigur, lucrurile nu se opresc aici, pentru că împăratul, neonorând această întâlnire, urma ca să aibă loc un alt conciliu la Augsburg de data aceasta și pentru evenimentul acesta, într-adevăr, reformatorii s-au pregătit. Iar ceea ce s-a întâmplat acolo la Augsburg, de fapt, a dat tonul pentru ceea ce urmează în restul Europei. Da.
Mai exact ce?
Ce s-a întâmplat acolo, foarte, foarte frumos descrie autorul modul în care Luther îi însoțește până la Coburg, el nu avea dreptul să participe la această întâlnire de la Augsburg, pe cei care participau la această întâlnire, și anume pe prinți și totodată pe reprezentanții reformei, și anume Melanchthon, care conducea pur și simplu această delegație. Iar Luther, pe drum, a cântat cântarea Cetate Tarei Dumnezeu pentru ca să-i încurajeze, iar el a trebuit să rămână la Coburg. Iar acolo, pur și simplu, primul lucru pe care l-a făcut a fost să scrie pe perete Psalmul 118. Acest psalm care vorbește despre faptul că e mai bine să te încrezi în adăpostul lui Dumnezeu decât în oameni sau în cei mari, și e un psalm foarte, foarte încurajator. L-a scris pe perete. Vă puteți imagina, chiar și autoarea Ellen White spune că 3 ore pe zi se ruga, iar întâlnirea dura destul de mult, 5 luni de zile. Vă puteți imagina stresul în care a stat Luther timp de 5 luni de zile. Acolo, la Augsburg, Melanchthon este cel care pregătește această confesiune și o trimite lui Luther pentru ca să o supervizeze. Sigur că da. Și în sfârșit Luther spune, nu mai am absolut nimic de adăugat. Atât de bine a fost pregătită această apărare, pentru că împăratul a cerut ca ei să-și exprime punctul de vedere și au făcut lucrul acesta prin această confesiune și, bineînțeles, au expus și ereziile care trebuie să fie respinse.
Haideți să ne uităm un pic în ansamblu și să vedem ce a însemnat reformațiunea pentru Germania, pentru Europa și poate chiar și pentru România, pentru țara noastră.
Vreau să vă spun că această confesiune de la Augsburg, care a fost atât de bine pregătită, imediat a fost tradusă în multe limbi din Europa, și în limba engleză, și în Olanda, și pur și simplu reverberațiile ei au ajuns și până în România, mai ales în Transilvania. Iar
nu aici... exista România atunci, vorbim totuși de ținutul acesta, da?
Sigur că da, bineînțeles. Da, ajunge în Transilvania și la Sibiu în anul 1544. Vă puteți imagina la o perioadă atât de scurtă, pur și simplu, se tipărește pentru prima dată un document care este în limba română și care se numește Catechismul de la Sibiu, care e și în limba română și în limba slavonă, care pur și simplu obligă autoritățile religioase din meleagurile acestea din țara noastră ca să folosească limba română în serviciile religioase sau în serviciile de cult.
Până atunci aveam limba slavonă.
Nu mai limba slavonă. Bineînțeles, și oamenii participau degeaba la actul de închinare. Și pur și simplu a dat un imbold extraordinar reforma și ceea ce s-a întâmplat la Augsburg pentru toate pur și simplu țările din jurul Germaniei.
Inclusiv trezirea aceasta a conștiinței naționale, pentru că vorbind toți aceeași limbă, iată s-a născut și spiritul acesta național.
Da, bineînțeles, în primul rând vă puteți imagina ce a însemnat traducerea Bibliei în limba germană, pentru că pur și simplu erau atât de multe dialecte încât ei nu se puteau înțelege între ei. Iar acest lucru s-a întâmplat și în jurul Germaniei, nu doar în Germania. Pur și simplu a avut loc această șlefuire și modernizare a limbilor folosite în Europa, bineînțeles și în Ungaria și în țara noastră, dar nu doar la noi. Iar lucrul acesta a însemnat enorm de mult, nu doar pe plan religios.
Asta vreau să vă întreb, dincolo de aspectul spiritual, religios, ce a însemnat asta pentru progres social, economic,
sigur,
cultural?
Sigur, pentru cultura acestor țări a însemnat enorm de mult. Și bineînțeles, formarea unei limbi este elementul cel mai important pentru o cultură. Da.
Revenind la capitol și la ceea ce ne scrie aici autoarea Ellen White, vreau să mai comentăm încă un pasaj. Este viziunea lui Luther legat de apărarea credinței și am selectat câteva rânduri. El scria așa electorului de Saxonia: nu putem să aprobăm cu conștiința curată alianța propusă. Am dorit mai degrabă să murim de 10 ori decât să vedem că Evanghelia noastră provoacă vărsarea unei singure picături de sânge. Partea noastră este să fim ca miei duși la tăiere. Da, în ce context a fost?
Contextul este următorul,
cuvinte.
Și anume, prinții aceștia își dau seama că totuși autoritatea lor este destul de limitată și au dorit pur și simplu să creeze o ligă în anul 1531, pentru ca ei să se apere chiar și din punct de vedere militar dacă este nevoie. Și pur și simplu aici intervine Luther și spune: eu nu sunt de acord cu sabia, eu nu sunt de acord cu folosirea forței. Și este împotriva pur și simplu aceste ligi care totuși se creează, dar nu în scopul de a folosi forța sau armata pentru ca să-și apere, da, libertatea religioasă.
Până unde poate să meargă biserica cu apărarea libertății? Că la urma urmei vorbim și de martiraj. Atunci când apărarea sau respectarea nu mai este posibilă, vedem martiri.
Vedeți, ei au știut să folosească foarte bine Biblia și pur și simplu exemplul apostolilor. Se cade să ascultăm mai degrabă de voi decât de Dumnezeu, până când pur și simplu se intersectează voința lui Dumnezeu cu voința omului sau autorităților civile. Da, și acolo pur și simplu, da, granița aceasta nu poate fi trecută.
Suntem aproape de finalul emisiunii și așa cum v-am spus dinainte și așa cum cred că i-am obișnuit și pe cei care ne urmăresc, pentru finalul fiecărei întâlniri am pregătit un pasaj preferat din capitolul pe care l-am studiat. Și o să vă citesc care este pasajul pe care eu l-am ales și apoi o să vă invit pe dumneavoastră să citiți. Când prinții creștini s-au apropiat să semneze mărturisirea de credință, Melacton a intervenit spunând: misiunea de a propune aceste lucruri le revine teologilor și pastorilor. Pentru alte chestiuni, să le lăsăm celor cu putere autoritatea de a se pronunța. Ferească Dumnezeu, a răspuns Iohan de Saxonia, să mă excludeți. Sunt hotărât să fac ce este drept, fără să mă îngrijorez de corona mea. Vreau să-L mărturisesc pe Domnul. Pălăria mea de elector și mantia de hermină nu-mi sunt atât de scumpe cum îmi este crucea lui Hristos. Spunând acestea, și-a pus semnătura. Când a luat pana, un alt prinț a spus: dacă onoarea lui Iisus Hristos, Domnul meu, o cere, sunt gata să renunț la bunurile mele și chiar la viață. Mai degrabă voi renunța la statele mele și la supușii mei, mai degrabă voi părăsi țara părinților mei cu toiagul în mână, a continuat el, decât să primesc o altă învățătură decât aceea care este cuprinsă în această mărturisire. Atât de mare era credința și îndrăzneala acestor bărbați ai lui Dumnezeu.
Da, foarte mare era această determinare a lor ca să rămână
să
lângă
principiile.
Da, așa este. Am ales și eu un citat, e vorba de mesajul pe care Luther îl transmite lui Melanchthon, care era un alt temperament față de, mult mai pacifist, și de asta era teamă lui Luther. Iată ce îi spune lui Melanchthon, care era zdrobit sub povara nelinișii și a fricei, îi scria: har și pace în Hristos, în Hristos zic eu și nu în lume. Amin. Urăsc nespus de mult acele griji chinuitoare care te consumă. Dacă această cauză este nedreaptă, părăsește-o. Dacă este dreaptă, de ce să ne desmințim făgăduințele aceluia care ne poruncește să dormim fără teamă? Hristos nu va abandona lucrarea dreptății și a adevărului. El trăiește, El domnește. De ce să ne temem?
Frumos. Sper că ceea ce am citit, sper că ceea ce am discutat să-i motiveze pe cei care ne urmăresc să citească și ei întreg acest capitol, capitolul 11 din Cartea Tragedia Veacurilor. Vă reamintesc de codul QR pe care îl aveți pe ecran. Îl puteți scana și puteți intra pe un site unde puteți citi în format electronic Cartea Tragedia Veacurilor. Până la următoarea noastră întâlnire, vă dăm ca temă să citiți următorul capitol, capitolul 12, Reforma în Franța. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă doresc ca de fiecare dată să rămâneți de partea binelui.